Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietu Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, turpinam mūsu Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Un esam palikuši pie likumprojekta grozījumi darba likumā un pie debatēm. Kā nākamais debatēs, kolēģi, Maslauska kungs. Tātad, kā nākamais debatēs pieteicies deputāts Aleksandrs Kirsteins. Lūdzu, nedaudz klusāk. Paldies.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, apsveicu visus, ka neatkarības 32. Gadā mēs beidzot esam nonākuši pie tā, ka jāsāk apspriest šeit, ko darīt ar katastrofālo situāciju valodas jomā. Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvalde sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā ir uzskaitīta vesela rinda pantu, pēc kuriem mēs varētu sodīt valodas likuma neievērotājus. Es nosaukšu te dažus piemērus, kas ir diezgan dīvaini. Piemēram, 20. pants paredz par klaju necienas izrādīšanu. Nevis vienkārši par necienas izrādīšanu, bet par uzspļaušanu latviešu valodai. Necienas izrādīšana tātad 7 līdz 140 sodu vienības. Iedomājieties, 7 sodu vienības ir 35 eiro, un 35 sodu vienības ir 700. Tātad nevis 500 līdz 700 vai 100 līdz 700, bet 7, 35. Tātad jūs varat sistemātiski uzspļaut valsts valodas lietošanai, un tas attiec juridiskam personam un samaksā 35 eiro. 26. pāns – pasākumi. Publiskie pasākumi, ja nav tulka. Kam pieder, kādi mums ir uzņēmumi valstī, jā? Kas ir īpašnieki? Notiek, teiksim, publiski pasākumi, Ziemassvētku pasākumi, Jaungadu pasākumi, nu, vesela rinda citu. Atkal, 28 sodu vienības līdz 600 sodu vienībām. Ievērojiet starpību, jā? Nevis 100, 200 līdz 600, bet 28. 28 sodu vienības ir 140 eiro, 600 sodu vienības ir 4200 eiro. Tad, ja jums ir kaut kāds uzņēmums privātais, un jūs tur organizējat pasākumus, jūs varat mierīgi maksāt 140 eiro sodu naudu un katru nedēļu rīkot pasākumu, uzspļaujot latviešu valodai kā tādai. 27. pāns par filmu nedublēšanu. Teiksim, ir šādi tādi festivāli, nu, ir liela kinofestivāli, starptautiskie kinofestivāli, ziniet, mums ir Rīgas tāds festivāls, un tad kaut kā arī gadās, ka films tur tiek neskapēc tulkots krievu valodā, bija tādi gadījumi. Atkal līdzīgi, 28 sodu vienības līdz 1000 sodu vienībām. Nu, tā jau varēja rakstīt tā, viena soda vienība un līdz 10 000 soda vienībām, vai ne? Un viena soda vienība 7 eiro sodas. Nu, ko tam mēs tākstamies ar kaut kādam 28 soda vienībām? Tas ir par šo likumu, kurš acīm redzot ir jārakstā, ja nu gluži ne no jauna, tad ar milzīgiem grozījumiem. Otrs. Mums notika, bija referendums par valsts valodu, bet nevis vienkārši par valsts valodu, bet par vienu valsts valodu. Kas notika šajās te gados pēc? Klaja un absolūta ignorēšana. Pilnīgi neviena neinteresē, ka tāds referendums ir bijis. Paskatieties darba piedāvājumu sludinājumos, jā, sākot ar apkopēm, beidzot ar automazgātājies, krieviski nemākiet, jūs vispār darbu nevariet dabūt, inieties uz īriju, variet lasīt sēnes, tur angļu valodā iemācīsieties divas nedēļās. Jā. Ir tāda diezgan interesanta iestāde, ko sauc par valsts valodas centru, kuru vada biedrs kungs Balteņš, piedošana, kuram es piezvanīju un prasīju, kādas tad ir tās lielākās soda vienības, ko jūs esiet piespriedis par absolūtu bezkaunīgu valodas likumu pārkāpšanu. Nu, tur bija kaut kādi 100, pārsimts eiro, jā. Tur, man liekas, administratīvo sodu likumā kaut kur ir uzskaitīts iestādes, kas var piespriest administratīvos sodus, tad valsts valodas centrā, man liekas, maksimums vispār bija 4000 sodu vienības. Nekas tāds netiek darīts. Latvija neko nav mācījusies, ir mūsu deputāti, ir mūsu valsts valodas centrs, ir mūsu tiesneši, ir mūsu ministri, neko nav mācījušies no Itālijas, Igaunijas vai Kvebekas. Igaunija pieņem lēmumu šādos gadījumos līdz, gandrīz līdz 10 000 eiro sodu naudu, 9900, viņam laikam tās sodu vienības ir savādāks. Itālijas valdība labējā pieņēma likumu par klaju valodas pārkāpumu un ignorēšanu līdz 100 000 eiro soda naudu. Kvebekā jau sen pieņēma, nu tur ir vēl drakoniskāk sodi, bet nu paliksim pagaidām pie Eiropas. Līdz ar to vēl vajadzētu paskatīt ministru kabineta noteikumus. Tur ir vesela rinda kuriozas lietas, ja piemēram jums ir kopuzņēmums, nu, ja valsts kopuzņēmums un kaut kāda ārzem kompānija, un ja valstī piedara 49%, tad, ja tur nav speciāli visāds atrunas kaut kādu speciālu, tur pienākumu jāpild, varbūt izniecību ar Krieviju, tad jūs varat atkal šo valsts valodu nelietot, jā. Tātad es domāju, ka, lai sakārtotu visu šo, sistemātiski ir jāpārskatā. Vispirms jau sākos šis te administratīvo sodu likums, Nākošais ministru kabineta noteikumi ir jāizlabo. Šodien jānobalso, protams, par šiem priešlikumiem. Un nekādā veidā šis likums neaizliet cilvēkiem savā starpā runāt krievalodu. Krievalodā sazināties, ja te mēs runājam tikai pa publisko telpu. Un varbūt vajadzētu arī atcerēties, ka jebkura darba vieta, pat ja viņa nepieder latvietim vai latviski runājošam īpašniekam vai latvijas pilsonim, kurš neprot citas valodas, tā ir publiskā telpa, tā nav nekāda privātā telpa darba vieta, jā. Un ja vieniš nav mairažotais, protams, tad jābūt visiem šiem labojumiem. Pēdējais, varbūt pēdējā piezīme, ko es gribu pateikt, nekādu valodu nevar izkopt pie tagadējās attieksmes izglītības ministrijā un skolu programma, skola 2030, ir tā saucamā kompetenču izglītība. Kādu valodu var attīstīt valsts, kur ir izmetusi no savā mācību programmā praktiski mūsu klasiskos autors. Pasakiet man skolu. Lai iemācītos pareizi runāt latviski, kurā joprojām māca virzas straumēnus vai kā obligātā literatūra ieviest, jā. Tad atkal tas ir tāpat kā ar matemātiku, ko jūs varat nemācīties, tas ir tāpat kā ar fiziku, ko jūs varat nemācīties, tas ir tāpat kā ar ķīmiju. Viss ir atkarīgs no skolotāja. Skolotājs var pārstāstīt jebkuru šādu te darbu, vai tas būtu kāds Raindarbs, vai tas būtu Jauns un Drabiņu romāns, vai tas būtu, teiksim, Brāļu Kaudzīšu mērnieku laiki, jums nekas nav jāzina. Vidusskolu, mēs nu pat dzirdējām aizvakar vienā TV pārraidē, 30% skolē un vispār nespēja vidusskolu nobeigt. Bet tas trakākais, ka viņi neprot lasīt. Un vēl bēdīgāk ir, ka tie, kas lasīt prot, tik un tā nespēja runāt pareizā latviešu valodā. Tātad ir sagrautā izglītības sistēma ar šo kompetenču izglītību likumdošana, Un notiek, es uzskatu, sistemātiski klaiņirgāšanās par latviešu valodu 30 gadu garumā. Beidzot kaut kas jāsāk darīt, aicinu atbalstīt par. Paldies.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Ainārs Lesars.
Godājumā saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Kādreiz šeit, šajā pusītē, sēdēja tāda partija, kā kuru sauca PCTVL. Viņi nekad nebija valdībā, viņi nekad nepieņēma nevienu lēmumu attiecībā uz valstī svarīgiem jautājumiem. Ilgus gadus bija saskaņas centrs, dažādi bija nosaukumi, bet apmēram 30% balsas viņiem vienmēr ir bijušas, bet viņi nekad nav bijuši varā un viņi nekad nav ietekmējuši valsts politiku. Retoriskā saspēles ar vienu spārnu un otru spārnu vienmēr bijusi gana interesanta, bet viņa nekad neietekmē politiku. Un tagad, tad, kad ir pagājušajā vairāk kā 30 gadi, tas, kas mani pārsteidz, ka tagad sāk runāt, visi bijis nepareizi. Šodien nerādīšu ar pirkstu ne uz vienu, Bet ja mēs apskatāmies, kuras partijas ir bijušas pie varas, tad skaidrs ir tas, ka šis gals nav bijis iepriekšējā. Pamatā no centra uz to puse. Un tagad mēs runājam par valodām. Nu, godīgi sakot, ja es tagad iedomājos, ir cilvēki, kas tagad skatās tiešraidi, vai ir cilvēki, kuri klausās tiešraidi, viņiem tiešām šķiet, ka nu, baigi nacionālā cīņa par baigām interesēm. Bet es gribu tādu nelielu augstu dušu jums uzliet augšā. Par nedzimušajiem bērniem. Ko šī politika, pareizā politika, cīņa pret visu to, par ko mēs joprojām it kā turpinām cīnīties. Tātad es pat neteikšu 90. Gadus, nesākšu to statistiku, bet tas vēsturiskais cipars bija tās, ka gadā dzima pat apmēram nu, virs 30 tūkstoši bērni. Es sākšu no 16. Gada. Šī pēdējā statistika tikko bija nopublicēta, un šeit nav rakstīts, kur ir piedzimuši latvieši vai krievi, pilsoņi, nepilsoņi. Tie ir Latvijā piedzimušie bērni. 16. Gads, par 9 mēnešiem, ņemot vērā, ka gads vēl nav beidzies, tagad ir uztaisīta statistika par 9 mēnešiem. 16. Gadā 9 mēnešos piedzima 16,8 tūkstoši bērni. 17. 15,9. 18. Gadā 15 tūkstoši. 19. Gadā 14,2. 20. 13,5 tūkstoši. 21. 13,3 tūkstoši. 22. 12,6 tūkstoši. Un 23. 10,8. Tātad starp 16 vairāk tūkstošiem, tas ir antirekords pēdējo 100 gadu laikā. Un tai vietā, lai mēs celtu trauksmes zvanu un teiktu, ka mēs izmirstam, un plus jau ir arī tā imigrācija, emigrācija, kur atbrauc uz Latviju tie, kas latviešu valodā nerunā. Mēs taču redzam tie volti, bolti, šmolti, visas tās struktūras, kuras sniedz dažādas pakalpojumus. Arī ieiet McDonaldā, tur tie, kas strādā un silda tos kartupeļus frī, viņi nerunā nevienā valodā, nu, ne latviešu, ne krievu. Jā. Bet tā ir realitāte. Un tagad mēs teiksim, nu, tagad mēs sāksim cīnīties, lai tādi cilvēki mācās valodu un visu. Bet viena no būtiskajām lietām, tagad mēs esam, redziet, Ukraiņu karogs, mēs esam Ukraiņas draugi, mēs aizstāvam. Bet tad, kad nebija vēl visas tās kara darbības, Ukraiņus jau mēs nelaidām iekšā šeit strādāt. Viņi brauca kā poļi vai kā lietuvieši. Viņi saņēma darba atļauju Polijā vai Lietuvā un brauca strādāt uz Latviju. Arī Ukraiņi. Un tā tas turpinās tagad arī no citām valstīm. Tad, kad vakar te bija pārraides, skatījos televīzijā un bija uzdots jautājums, no kurienes tad brauc tie iebraucēji, nu, vai tie, kas ar studijām saistītie, tie, kas brauc studēt, pirmkārt, viņi maksā maksu universitātē, un tā vidējā maksa ir no 2,5 līdz 3,5 tūkstoši eiro studiju maksa. Plus šis students vēl noīrē kādu istabiņu jeb dzīvoklīti. Plus viņš te arī tērē naudu, jo viņam jāpēd un viss. Nu, ja viņš pat ietu vakaros kaut kur piestrādātu, nu, vai tad mums no tā būtu kāds sliktums, ja viņi mācās Latvijas universitātē vienā no, jo patreiz strādā daudzi tūkstoši ārvals, mācās daudzi tūkstoši ārvalstu studenti. Bet iebrauc jau tādi, kurus mēs pat nevaram īsti kontrolēt. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam Eiropas Savienības valsts un mēs dzīvojam Šengenā. Un šodien nav robežu kontrolas vairāk starp Latviju un pārējiem Šengenas valstīm. Vai tā ir Polija, vai tā ir Vācija, vai tā ir kāda cita Eiropas Savienības valsts, viņi iebrauc iekšā. Un tagad, kad mēs atnākam un runājam par krievu valodu, es saprotu, nāk vēlēšanas un vajag tā kā profilēties. Bet ir vēl viena tendence, ar kuru ir saskārušies ļoti daudzi no klātesošajiem. Tas, ka latviešu bērni, kas ir dzimuši ārzemēs, viņi nerunā latviešu valodā. Jā, ir gadījumi, kad ir jauktās ģimenes māte vai tēvs ir latviets. Es satiku vienu tādu ģimeni, un tas bija vīrs no Latvijas, sieva no Lietuvas. Dzīvo Anglijā. Un viņi saka, nu skaidrs, mēs tā kā paliksim tur, jo īsti, nu, uz Latviju braukt tā kā sieva negrib, es tā kā uz Lietuvu negrib, nu, paliekam Anglijā. Bet ir ģimenes, kur ir tēvs un māte latvieši, un bērni nerunā, viņi saprot it kā latviešu valodu, bet viņi nerunā latviešu valodā. Kāpēc? Tāpēc, kad vecāki strādā, bērns iet uz bērndārzu, un tas nav latviešu bērndārzs, pēc tam iet uz skolu, kas arī nav, vai tā ir angļu, vācu, franču, un atkarībā no tā, kur ir aizbraukusi šī ģimene. Un vakarā tās sarunas ar vecākiem nekādā gadījumā neuzlabo bērnu latviešu valodu. Un problēma ir kāda, kamēr mēs šeit cīnāmies ar krievu valodu, latvieši neatgriežas atpakaļ daudz uz dzimteni, un tas ir viens, es nesaku pamata arguments, viņi saka, mūsu bērni nevar vairs iekļauties šajā vidē, jo viņi nezina latviešu valodu. Ja, un jautājums ir tāds, ko darīt, jā, ko darīt. Un es teikšu tā, ka nevajag visus jautājumus risināt, saliekot visu vienā katlā. Šis ir cits jautājums, es piekrītu. Bet šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Kas, bet tagad pie tēmas, kas attiecās par latviešu valodu. Es domāju, ka pirmkārt ir jāuzņemās atbildība tām partijām un tiem politiķiem, kas ir bijuši atbildīgi par izglītības ministrijas darbu pēdējo 30 gadu laikā. Tas ir pirmais. Un ir jāizvērtē, kāpēc mēs šodien par to visu joprojām runājam. Ja? Un tie nebija tie, kas bija šajā pusē pēc CTVL saskaņu. Viņi nebija. Tā bija Nacionālā apvienība, tā bija vienotība, tur bija, kas saka, dažādas partijas, bet tā ir realitāte. Es nemeklēju vainīgos, ir bijušas kļūdas. Un jautājums, vai mēs tagad kāpsim uz tā grābekļa vēlreiz, kad mēs izmirstam. Un es teikšu, teiksim, manas bažas, piemēram, tas, kas attiecās par valsts sektoru, skaidrs, ja tu gribi būt par ierēdni, iet politikā, tu bez valsts valodas neko nevari. Bet tad ir virkne darbi, kurās vietās attiecīgi cilvēki saprot, kad valoda ir vajadzīga. Un es šoreiz nerunāšu par saktas ziedu tirdziņu, kurā jūs bez krievu valodas nevarēsiet strādāt. Es nerunāšu par tirgiem, kurā jūs nevarēsiet vienkārši strādāt, tāpēc, ka tur ir svarīgi, cik daudz tu vari pārdot. Ja? Es runāšu par medicīnu. Un es negribu saukt vārdā konkrētos ārstus, bet es teikšu tā, ka man viens cilvēks, kuram arī bērni saistīti ar medicīnu, un viņi nezināja krievu valodu pietiekoši labi. Un ņemot vērā, kad viņi ir ārsti, kuri arī operē pacientus neatkarīgi no vecuma, neatkarīgi no dzimtās valodas, viņi saprot to, ka, piemēram, ir tāda lieta, kā, piemēram, cilvēki, veca cilvēki nevar gulēt, jo viņiem roka tirpst. Viņi nevar, viņi nevar aizmiegt, kad aizmieg, viņiem mostās, ja? Tur ir vajadzīga operācija, un lai veiktu šādu operāciju, un tie pamatā vecie cilvēki, kas joprojām vēl dzīvi, atnāk, un viņi nevar izskaidrot pietiekoši labā latviešu valodā. Un beigās tas mans draugs teica, ka dēls bija spiests iemācīties krievu valodu, lai šos vecos pensionārus, kamēr viņi ir šeit dzīvi, lai palīdzētu viņiem veikt šo operāciju. Tas ir viens piemērs. Tas, ko es vēlos teikt, šis jautājums tiks atrisināts tad, kad mainīsies paaudzes, ja mēs skatāmies uz to Latvijas iekšējo pusi. Un šodien kaut kādā veidā, piedodiet, nu zvana tanteņa un saka, ka viņai tur no griestiem pil ūdens, jeb tek tur augšā. Un viņa runā krievu valodā. Nu, skaidrs, ka tu var runāt latviešu valodā un teikt, es jūs nesaprotu, bet tā māja vienkārši notecēs un viņa grib izsaukt palīdzības dienestu. Es vienkārši runāju, ir cilvēciskais faktors. Ir likumdošana, bet ir cilvēciskais faktors. Un tas, kad šajā gadījumā arī Nacionāla apvienība ir atbildīga par to, ka kaut kas nav izdarīts, bet es vēlreiz saku, šodien es nerunāju šeit, lai meklētu vainīgos. Jautājums ir, kas mani satrauc. Mani satrauc tas, kad mēs varam vēl vairāk, iet un piegriezt visu kaut ko, bet privātā sektorā jūs īpašniekam, it sevišķi mazos uzņēmumos, neko neuzspiedīsiet, ja? Jo ne jau viņš nepieņems darbā cilvēku, tāpēc, ka viņš nerunā krievu valodā. Ir tāds teiciens, kāpēc bez cepures? Nu, vienmēr viņš atradīs argumentu, kāpēc viens darbinieks ir labāks par otru. Ja mēs runājam, kā ierobežot valsts sektorā, pašvaldību sektorā strādājošos, par to neiet runa. Bet privātā sektorā mēs varam griezt tās skrūvītes, bet rezultāts šajā statistikā, tad, kad no šīs tribīnas pēc 5 gadiem kāds stāstīs, kāda ir dzimstība, tad 10 000, tas jau būs liels cipars, būs palikuši 7-8 000, tas viss ies uz leju. Un tas, ko mēs nevarēsim apstādināt, un to nevarēs arī Nacionāla apvienība apstādināt, imigrantu iebraukšanu no Eiropas Savienības valstīm. Turki, miljoniem turki dzīvo Vācijā, un tad, kad nevarēs šeit rūpnīcas normāli darboties, tad, kad nevarēs normāli darboties būvniecības sektors, tā tālāk, brauks iekšā šeit strādnieki un neprasīs nevienam pat atļauju, jo viņi būs Eiropas Savienības pilsoņi ar darba atļaujām no citām Eiropas Savienības valstīm, un uz viņiem neatieksies viss tas, par ko mēs runājam. Jūs saprotat, tad mums ir jāatrod tā iespēja, viens ir sakārtot izglītības sistēmu, lai tiešām visi bērni, kas pabeidz mācības, zina latviešu valodu, māk rakstīt un lasīt. Tas ir viens, par to vispār mēs nediskutējam. Bet otrs ir ļaut nomainīties šai paaudzei cilvēcīgi. Un nepolitizēt lietu un neteikt to, ka nedrīkst sniegt pakalpojumu tiem veciem cilvēkiem, kuri ir virs 60, virs 70 gadi. Mēs saprotam, tā tas ir. Vai tā ir Latgale, vai te patās Rīgā, Boldarai, vai vēl kaut kur ir daudzi cilvēki. Un ja mēs šodien, mērķis mums ir vēl nostiprināt latviešu valodu, es teiktu tā, ot stiprinot šo jautājumu, mums vajadzētu atbildēt uz jautājumu, a ko mēs izdarīsim, lai latvieši atgriežās? Lai tie bērni, kas nezina latviešu valodu, latviešiem, bet dzīvodami ārzemēs, lai viņi var iekļauties šeit normāli, un tā problēma ir viena, tā ir ekonomika. Mēs esam vienā no pēdējām vietām Eiropas Savienībā, un kamēr ekonomika normāli neattīstīsies ar šo izmirstošo nāciju, nekas nemainīsies, un mēs joprojām tur tos lozungus paceļam pret Krieviem, vēl kaut ko skaidrs, ka pēc kara uzsākšanas Ukrainā, ko Krievija uzsāka, Tā iecietība ir samazinājusies līdz minimumam un tagad vajag visu, bet es tomēr gribu sadalīt, jā. Nu nejaucam Latvijas cilvēkus, pilsoņus, kuriem dzimtā valoda Krievu, ar tiem, kas šodien ir Krievijas pilsoņi. Un tieši tāpēc es neaicinu Nacionālo apvienību, jo viņiem ir savs darbs jādara, tur ir tas zvaniņš jāzvana, bet es vairāk gribu uzrunāt šoreiz koalīcijas partijas jauno vienotību, Zaļo zemnieku savienību, arī progresīvos, meklējam risinājumu un atbildes uz šiem jautājumiem, ko es pacēlu. Tie nav patīkami vai nepatīkami jautājumi, bet realitāte ir tāda. Mēs šodien nekontrolējam ārējās robežas, kas iet uz Eiropas Savienību Schengen. No turienes var atbraukt jebkurš. Ko tu bļausties visu laiku? Pieveries, lūdzu. Nāc un debatē. Paldies.
Kolēģi, nākamais debatējs pieteicies deputāts Aleksejs Rosļikovs.
Kolēģi, Nacionāla apvienība, nu pa 30 gadiem, nu nevajag baidīties no krievu valodas. Neviena valoda, neviena nevar apdraudēt citu. Tas ir izdomāts mīts. Ja valsts iedzīvotāji pietiekoši stipri, Ja valsts iedzīvotāja jūtas, ka neatņēmama daļa no savas valsts, tad arī valoda pastāvēs mužīgi. Krievu valoda šeit un šodien mūsdienīga Latvija nevienu no jums neapdraud. Un ja mēs runājam absolūti atklāti par situāciju, kas ir notikusi, jūsu kolēģis Kirštēna kungs ir teicis par Igauniju. Kirštēna kungs, nu, ienāciet Rīgi portālu esti un tur visa informācija ir dabūjama arī krievu valoda. Un tas netrauca Igaunijai attīstīties. Tas absolūti netrauca Igaunijai kļūt par vienu no stiprākajiem Baltijas valstīm starp Lietuvu un Latviju. Jautājums ir par politisko attieksmi. Pati valoda neko sliktu nevar izdarīt, bet politikas gan, jo tieši mūsu darbs stiprina, attīsta, veicina. Izdara absolūti visu, lai katram no mums parādās mīlestība pret to, kur mēs dzīvojam, pret mūsu vēsturi. Pret mūsu nākotni, pret mūsu dziesmām, pret mūsu dzīvniekiem, pret mūsu absolūtu dzīvi, kas apkārt mums. Un tas ir svarīgi. Ja mēs runājam uz doto momentu par to, ka ir kaut kāda valodas diskriminācija augsti godā, tā jauna vienotība, no tad, ja man prasa vecu valodu, ja es gribu iekārtoties kaut kādu darbu, vai tas nav diskriminācija? Es negribu viņu zināt. Kāpēc man viņu jāzina? Man jāzina tikai latviešu valodu, jo dzīvoju Latvijā. Nu, ja mēs skatāmies no šīs puses, bet mēs ļoti labi saprotam, ka pie atklātām robežām un pie esošas ekonomiskas situācijas tas nav iespējams. Valoda zināšana ir bagātība. Un pat, ja mēs skatāmies tehniski labi, nu, nerakstīs tagad uzņēmēji prasību krievu valoda, bet viņi jautās, kādu valodu tu zini, kādas valodas tu zini. Un ja viņi tur neizdzer tu valodu, ko viņam vajag, viņi vienkārši neatbild tam cilvēkam, kurš meklē darbu. Viss. Tā situācija pagriezīsies otrādi. Kolēģi, man prieks, ka jums ir interesi, man prieks. Es, principā, varu tad varbūt diskutēt pats ar sevi, un jūs varat turpināt savas mīļākās diskusijas. Burokungs, paldies jums arī. Paldies par uzmanību. Kolēģi, mēs uz dotu momentu uztaisīsim kārtējo ceremoniālu balsojumu, palīdzēsim dažām partijām uzstāties un pozicionēties pirms Eiropas parlamentāram vēlēšanam, bet pēc būtības veicināsim to plaisu, kas mūsu sabiedrība paliek aizvien lielāka un lielāka. Tālāk jūs redzēsiet mūsu pieprasījumu par Pučas kunga izteikumiem. Kolkungs, kad Pučas kungs kliedz, kā es viņu citēšu tagad, krievu bērni ir cūkas salīdzinā, tad tas jau ir, manā skatījumā, ārpus visam robežam. Un tas viss notiek, pateicoties tam, ko mēs tagad ar jums darām šeit. Jo šim balsojumam, es vēlreiz saku, ir daudz dziļākas saknes, nekā mēs ar jums varam uzskatīt. Augsti godāt, kolēģi! Jūsu attieksme pasaka absolūti visu. Jūsu attieksme parādā, ka pēc būtības jūs vienkārši esat darbā. Jo šī jūtīga, svarīga, pusē no Latvijas iedzīvotājiem svarīga tēma jums ir absolūti neskār. Galvenais vienkārši pozicionēties, mēnešu beigās saņemt algu un sturēt tālāk. Mans kolēģis, kas tikko ir iznācis, ir pareizi teicis, tā vai citādi, mēs katru gadu paliekam aizvien mazāki un mazāki. Katru gadu aizvien vairāk un vairāk latviešu bērnu brauc prom no Latvijas. Katru gadu Latvijas eksāmens paliek zem angļu valodas. Angļu valodu mūsu jaunieši zina daudz labāk nekā latviešu valoda. Eksāmena rezultāti ir drausmīgi. Latvieši, ar uzvārdu Bērziņš, nevis Roslikovs, pārzina latviešu valodu daudz sliktāk nekā pienākas to zināt. Un tas ir dēļ tā, ko, lakungs, ka uz doto momentu jūs neinteresē nākotne. Jūs interesē galīga un vienīga pozicionēšana. Jo jūs esat ļoti aktīvi šajā jautājumā, kolakungs. Tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc, kolēģi, vēlreiz atgriežoties. Mūsu valsts...
Kolēģi, mazliet klusāk, lūdzu.
Jauna vienotība. Nu, kaut nedaudz cieņas, vai ne? Tas jau ir tik vienkārši. Nu, kurš jau zina? Kolēģi, lūdzu vēlreiz. Malā absolūti visu to fantastiku par to, ka šodien, pēc šodienas balsojuma neviens vairs Latvijā krieviski nerunās. Malā fantastiku, ka pēc šodienas balsojuma vairs neviens neprasīs krievu valodā iestājoties darbā. Tas ir absolūtais murgs, viņš nestrādā. Bet viņš palielina plaisu un jūs to ļoti labi zināt. Nu, apstājamies vienu brīdi un vienkārši padomājam, ko mēs varam izdarīt, lai saliedēt, veicināt un stiprināt. Un šīs lēmums nav galīgi par to. Paldies, kolēģi.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies Rihards Kols.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājs, tonis cienījamie godātie kolēģi. Atgādinājums par grozījumu būtību, kas ir sistemātisks, kronisks. Problēma jautājums Latvijas darba tirgu tieši attiecībā uz Latvijas jauniešu diskrimināciju, kas ir empīriski pierādīts, tas nav izdomājums, tas nav politiķu radīts stereotips, tā ir vistiešākā veidā diskriminācija, kas ir piespiedusi daudzus jauniešus, pabeidzot mācības, neatrodot darba vietu Latvijā, tikai tādēļ, ka viņi neprot svešu lodu, kuru Latvijā neskapēc prasa kā vajadzīgu pildot dažādas darba pienākumus. Papildus, protams, ne latviešu valoda ir pašsaprotama prasība, bet krievu valodas zināšanas, kas nav ne Eiropas Savienības oficiālā valoda, un arī īstenībā tā pārspīlētā nozīmīgums krievu valodai, tas, domāju, arī vērts diskusijai, objekts pasaulē aptuveni 160 miljonu runā krievu valodā, lieto krievu valodu. Tas ir Centrāla Āzijas valsts, kuras īstenībā, ja papētīsiet tuvāk, pēdējo gadu laikā ļoti mērķtiecīgi samazina krievu valodas pielietojumu ikdienā. Valsts pārvaldē atgriež pie savas pamatvalodas nostiprināšanas, vai tā būtu Kazahstāna, vai tā būtu Uzbekistāna. Tāpat arī mēs to redzam Kaukāzā, arī tur, Armēnija, Grūzija. Šīs visas valsts apzinās, kāda nozīme ir valodai. Un šeit es došu vispiltāko piemēru. Krievu valoda, diemžēl, 20. un 21. Gadsimtā tiek lietot kā ierocis. Ierocis, lai šķeltu, ierocis, lai radītu konflikts situācijas, un tiek izmantots par iegāstu, lai sāktu karus, lai okupētu neatkarīgu valsts teritorijas. Un vispilgtākais piemērs, domāju, par valodas nostiprināšanu arī šeit, droši vien deputātiem būtu jāatgādina. Latvijas Republika ir nāciju valsts. Nāciju valsts, nevis imigrantu valsts. Mūsu valsts ir dibināta uz to, ka šo teritoriju latvieši ir atdzīvojuši gadu simtiem. To vieno valoda, kultūra, identitāte un šī teritorija, kuros simtus gadu šīs vērtības mēs esam uzturējuši. Un latviešu valoda ir pamats arī Latvijas valsts pastāvēšanai. Līdz ar to tās nostiprināšana ir mūsu deputāti pirmkārt dotais svinīgais solījums ir zvērests šeit. Līdz ar to no šīs tribīnes aģitēt par to, ka ir jāatļauj turpināt savā ziņā uzturēt okupācijas sekas ikdienā, Padomju Savienības intensīvo 50 gadu laikā īstenoto rusifikāciju, neiztur kritiku. Ja mēs runājam par darbu vidi, arī šeit man ir aicinājums Latviju pirmajā vietā pārstāvjiem pasīties, kas notiek ar jaunu uzņēmumiem. Vadošiem jaunu uzņēmumiem, kuri apgroza simtiem miljonu, kuri ir vērtība novērtēt pat pāri miljardam, vai viņi raujas saviem potenciālajiem darbiniekiem prasīt krievu valodu? Viņi pirmkārt apzinās, ka tā nav perspektīva, pat pārskatāmā nākotnē, ka kaut kā skatītos uz Krieviju kā tirgu, noietu tirgu. Tas ir pats nestabilākais tirgus, kāds var uz pasaules būt, ar vislielākajiem riskiem. Un šajā ziņā tiešām tās citas diskusijas, kas ir izvērtās līdz šim par šo jautājumu, vairāk tiešām sasaistītu ar nākamā gada vēlēšanu ciklu. Jo tomēr pamatā priešlikuma būtība tiešām ir izskaust nepamatot krievu valodas prasību darba sludinājumus. Un jaunieši, ja arī pasīsimies statistiku, arī tie, kas mājās runā krievu valodā, ģimenē runā krievu valodā, 99,5% brīvi pārvalda latviešu valodu. Līdz ar to, kādēļ šī prasība pēc krievu valodas, mums nav krievu turisti, kurus vajadzētu apkalpot. Es uz pārskatāmā nākotnē mēs tāds, mēs zinu, negaidam un neaicinām. Mums nav krievu investori, paldies Dievam, es ceru, ka un nebūs. Un mēs negaidam tādus. Varam šajā jautājumā iemest ne tikai graudus, droši vien mēs varam iemest arī atomenerģiju, mēs varam naftu ielikt, gāzi. Tas ir atšķīdināt šī jautājuma pamatbūtību un nozīmību. Praktiski nonivelēt jautājumu, reducēt. Un tā ir manā skatījumā ņirgāšanās par valsts valodas nostiprināšanu Latvijā visos līmeņos. Ir viegli pateikt pārmetoši, pārmetoši, un tajā pat laikā piekrist, ne, bet es kopumā piekrītu, ka to vajag darīt, bet tā ir ļoti ērta pozīcija izvairīties, uzņemties atbildību. Ja mēs skatāmies grozījums darba likumā, tie ir saistīti ar diskriminācijas novēršanu, nevis ar valodas aizliekšanu. Palasiet anotāciju. Diskriminācijas novēršana, nepamatota krievu valodas prasība pieprasīšana. Šeit nav grozījumos aizliegt krievu valodu, bet nepamatotu prasību. Līdz ar to tie, kas gribēs, protams, šo jautājumu mēģinās nonivelēt, tiem, kam nav cieņa pret valsts valodu. Tie, kam ir cieņa pret latviešu valodu, es aicinu atbalstīt sagatavotos grozījumus. Paldies!
Paldies! Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Ramona Petrāviča.
Kolēģi, es nerunošu par to, vai ir labi vai slikti zināt krievu valodu, bet par studentiem, par mūsu studentiem, kuri studē medicīnu, un ar kādu situāciju viņi saskarās, kad viņiem ir jāaiziet prakse. Tātad, tuvojoties studiju nobeigumam, ir zināms laika posms, kas ir jāpavada praksē slimnīcās. Un slimnīcās viņam jādodās pie pacientiem, pirmkārt jau ir pacientam, jādod savu piekrišanu, ka viņš ir ar mieru, ka tur students nāk viņu un aptaujā. Un principā tas pacientu skaits, kas tiek piedāvāts pa lielākai daļai, visi ir krieviski runājošie. Un ja tas students nezin to krievu valodu, tad viņam ir ārkārtīgi grūti, lai viņš kaut kā sazinātos ar šo pacientu, noskaidrotu viņa problēmas, diagnozu un pēc tam sastādītu ārstēšanas plānu. Ja labākajā gadījumā pacients to pirmo teikumu var pateikt latviski, tad pārējais viss jau aiziet krievu valodā un pa lielākai daļai tie ir arī ļoti smagi pacienti, pie kuriem sūta studentus. Un tad tam studentam ir īstenībā jāizdomā pašam savs stāsts par šo slimnieku, lai viņš varētu veiksmīgi praksi pabeigt. Un studentiem tiek arī teikts, nu jā, jūs variet nemācīties valodu, jūs variet nezināt krievu valodu, bet tad, kad jūs aiziesiet darba tirgu, nu tad jums ir jāsaprot, ka tomēr jūsu tas pacientu logs būs krietni mazāks, kam jūs varēsiet savu pakalpojumu piedāvāt. Un vai jūs būsiet spējīgi uzturēt savu praksi, nezinot citu valodu, ka vai šis likums kaut kādā veidā atrisinās tās problēmas, ar kurām tiešām studenti saskarās savā praksē? Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns otro reizi.
Jā, kolēģi, vēlos reflektēt uz to, kas šeit tik teikts no divvalodības aizstāvju puses. Proti, tik teikts, ka nevajagot baidīties no krievu valodas. Nu, ir paskatāmies, ka krievu valoda runā 260 miljoni latviešu, tātad 1,8 miljoni. Man gribas teikt, nevajag baidīties no latviešu valodas. Nevajag baidīties arī krievu kopienai, līdzīgi kā pārējām 110 mazākuma tautībām integrēties un apgūt valsts valodu normālā līmenī. Tik minēts arī cilvēciskais faktors, ka mēs ārkārtīgi necilvēcīgi būšot pret šiem te Krievijas pilsoņiem, senioriem, kas šeit atrodas. Man gribas teikt, ka tā ir tāda ārkārtīgi selektīva pieeja, un mēs ignorējam to, ka latviešu jaunieši, latviešu ārzemē dzīvojušie latvieši, kur nevar atgriezties Latvijā, un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kur labprāt šeit dzīvot un strādāt, tie jums nešķiet tik svarīgi, kā kaut kāds neliels daudzums Krievijas pilsoņu seniori, kur jūsprāt, kā jūs teicāt, nav iemācījušies valsts valodu, un tagad viņu dēļ, jaunieši nevar atrast darbu, viņu dēļ mēs liekam šķēršļus atgriezties mūsu tautiešiem no ārzemēm. Man liekas, vienkārši tas ir absurdi. Un tik vienkārši parāda, kas ir mūsu prioritātes katram. Vai tie ir Krievijas pilsoņi vai mūsu pašu jaunatni. Man jau ir apnicis runāt par to, par valodas jautājumiem šeit. Man liekas, ka saprot šo te krievulodīgo flangu, viņiem vajag tā kā demonstrēt, ka viņi aizstāv savus vēlētājus un visu laiku politizēt tos jautājumus, bet man liekas normālā tādā rietumu valsts demokrātijā neatkarīgi, nu tur liberāls vai konservatīvs, tāds vai šāds, bet nu tomēr valsts simbols atversmes vērtību jautājumos parasti, nu, diskusiju nav. Nu, nevajadzētu būt. Mēs varam strīdēties par kaut kādiem saimnieciskiem jautājumiem, bet valsts simbolu jautājumus man ir kauns, ka mēs vispār diskutējam un izmantojam to, ka, nu, jūs tagad nāk vēlēšanas, gribat saviem krievulodīgajiem parādīt, kā jūs šausmīgi pa viņiem aizstāvat. Un faktiski arī, nu, līdzinējā politika demonstrē, ka pietiek mazākumam, faktiski mazākums diktē vairākumam šo te politiku, agresīvi aizstāvot vai pat draudot, ka nedrīkst šo jautājumu atrisināt, un mums jāturpina šie te divvalodības tradīcija arī pēc LPSR sabrukuma. Ko darīt, lai pārtraukt šo te sabiedrību šķelšanu divās valodās? Man liekas, ka mums jāvirzās uz to, ka valoda nedrīkst būt politisko strīdu objekts. Un tāpēc es aicinātu padomāt šobrīd par šo te, par izveidu, kā neatkarīgu iestādi, ka mums ir valsts valodas centrs, kuram ir kaut kādas funkcijas, kas ir zem tieslietu ministrijas, tātad zem vienas politiskās vadības, ir latviešu valodas aģentūra, kas ir zem izglītības ministrijas, tā arī cita tātad politiskā vadība. Šajā jautājumā kaut kādas funkcijas ir valsts darba inspekcija, atkal cits resurs, tad trīs ministrijas, ja? Un laika mainoties, tur arī politiskā vadība mainās, un man liekas, ka nedrīkstētu būt tā, ka politiski varētu šos te jautājumus raustīt, tāpēc man tomēr šķist, ka mums būtu jāizveido neatkarīga iestāde, līdzīgi kā citos satversmes svarīgos jautājumus, kur mēs mediju telpā, ja, ir izslēgta šī te politiskā ietekme, ir jābūt neatkarīgai iestādei, es domāju, valodas jautājumā arī ir jābūt neatkarīgai iestādei, kur varētu arī optimizēt valsts aparātu, šīs te iestādes apvienot, pārskatīt šos te noteikumus, iedot lielākas pilnvaras, tad būtu viena centrālā iestāde, nebūtu šī te futbolēšana, un viņi vadītu valsts valodas politiku, nevis mēs gadu no gada un 30 gadus katrs te nākt un debatēt un mēģināt pārliecināt viens otru, un tas jautājums, kā pietiek mazākumam ielikt sprunguli ritenī, lai tas viss apstātos. Tāpēc es aicinu, ka mēs izbeidzam politizēt valsts valodas jautājumus, veidojam neatkarīgu iestādi, kas ar to nodarbojas, un pieliekam punktu LPSR tradīcijai uzturēt kaut kādas privilēģijas krievu valodā runājošiem. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ainārs Lesers otro reizi.
Godājumā priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, es nevēlos patreiz runāt par to, kā mēs sadzīvosim latvieši, krievi, lai gan tiešām Latvijā ir daudz cilvēku, kuriem dzimtā valoda ir krieva. Tas, ko es pacēlu to jautājumu, tas ir par dzimstības rādītājiem, kur mēs izmirstam nevis tikai tāpēc, ka to saka opozīcija, bet tie ir fakti. Un tas, ko es pacēlu, Butānkungs, un šis ir jautājums, uz kuru es labprāt gribētu arī varbūt kādā citā debatē, lai jūs arī paskaidrotu savas partijas pozīciju. Mēs esam Eiropas Savienības valsts, un līdz ar to oficiālās Eiropas Savienības valodas ir atļautas, viņas attiecīgi tu vari brīvi runāt, ja vien ar tevi ir kāds runa. Un angļu valoda ir viena no oficiālajām valodām. Tas, ko es runāju par valsts sektoru, jā, protams, valsts sektorā lielākā daļa ir latvieši. Bet uzņēmēja darbībā, ja jūs apskatieties uzņēmumus, akcionārus, vadošos darbiniekus, lielākā daļa ir ar krievu uzvārdiem. Turpat nav jāprasa attiecīgi, tu runā krievu valodā vai nerunā, tāpēc, ka viņiem ir krievisks uzvārds. Ko es ar to gribu pateikt? Ja mēs tagad mēģinām šo latviešu krievu tēmu runāt, bet McDonaldā strādā no Indijas jaunieši, kas nerunā ne latviešu, ne krievu valodā. Tad, kad ar Boltu atved ēdienu kādu, ja kā palīgs strādnieks, viņi nerunā ne latviešu, ne krievu valodā. Atziniet, kāpēc? Tāpēc, ka latvieši negrib strādāt šādu, ir darbi, kuros negrib strādāt. Bet tā nav Latvijas problēma. Es esmu dzīvojis daudz gadus Norvēģijā, un tie bija 90. gadi, viņi saka, ir profesijas, kurās Norvēģi negrib strādāt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņas ir maz apmaksātas. Piemēram, ja jūs apskatiesieties Norvēģijā, Vācijā, taksometru braucējs, tur lielākā daļa nav ne vācieši, ne Norvēģi, ne Zviedri. Tur ir no Pakistānas cilvēki, no Indijas, no trešām pasaules valstīm. Jā, viņi ir integrējušies, bet viņi negrib. Ja. Un Latvijā veidojas tā pati tendence, ka daudzi latvieši ir virkne profesijas, kurās viņi negrib strādāt. Un tad ir kāda alternatīva? Nu, pieņemsim tā, nu, mēs nobalsojam visu, atbalstam tā, kā jūs gribat. Bet beigās nav jau, kas strādā. Un no kurienes mēs vedīsim Krieviju, Baltkrieviju, aizmirstam, tur ir sarkanā līnija uz nākamajiem vismaz 10 gadiem. Varbūt 20. Bet no Eiropas Savienības valstīm brauks turki, pakistānieši, indieši, daudzi citi. Un tā studentu daļa, tā jau būs tā izglītotākā, labākā daļa. Bet brauks tādi, kas vienkārši būs gatavi strādāt par zemāku samaksu. Un tad ir jautājums, a kā mēs to varam apstādināt, ja viņam ir, principā, jā, viņam ir uzturēšanās atļauja Vācijā vai kādā citā Eiropas valstī. Caur šo valsti viņš ir atbraucis, jeb arī poļi vienkārši ir iedevuši uzturēšanas atļaujas, darba atļaujas tiem cilvēkiem, un viņi kā poļu darbinieki ar poļu uzņēmumu, viņi atbrauc un strādā. Es tagad runāju par melnstrādniekiem rūpnīcās. Es esmu bijis laukos, Latvijas laukos, apmeklējis dažādas rūpnīcas, un tur strādā gan no Ukrainas, gan no citām, kas saka, valstīm, kuri nerunā ne latviešu valodā un arī, nu, diemžēl, jā, krievu valodā daudz runā, bet tie paši uzbeki, kas atbrauc no tām valstīm, kur it kā arī. Bet viņi brauc ar darba atļaujām, kas ir iedotas kādā citā Eiropas Savienības valstī. Tas ir Lietuva, Polija ir visnaskākie piešķirt šīs atļaujas, ir sevišķi tiem, kas brauc strādāt uz šajien. Un šis jautājums ar to, ko mēs tagad runājam, tas palīdz pirms vēlēšanām profilēties, bet jautājums, latviska Latvija nestrādā, ja mēs izmirstam. Es vēlreiz saku, te nav statistikas starp šiem 10 000 piedzimušo bērnu, kuriem dzimtā valoda ir latviešu vai krievu, kas ir piedzimuši, kas ir viņu vecāki vai vecvecāki. Problēma, mēs izmirstam, mums nav cilvēki, kas strādā. Un šī būs problēma, kas būs jāatrisina. Un to vienkārši ar dekrētu. Un pat, ja izveidos ne tikai aģentūru, tur būs kontrolieri, nāks vēl kaut kur. Nu, gala rezultāts būs tāds, kad izmiršana turpināsies. Tas, pa ko es aicinu runāt, debatējot vispār par darba likumu, ko mēs darīsim ar nozarēm, kurās būs jāieved darbinieki, un tie būs 1000. Un ja mēs paņemam vienu statistiku, ka gadā piedzimst apmēram 15 000 pagaidām, bet nomirst vairāk pa 30, mums ir bilance minus 15 000 plus tie, kas aizbrauc. Šis caurums kaut kā būs jāvar. Ja kāds runā par bedri, kas ir bijusi 90. gados, tad tā bedre, kurai mēs tuvojamies, viņa būs vēl lielāka. Un es gribētu, lai tā diskusija par darba likuma lietām būtu saistīta par darba spēka pieejamību Latvijā. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Aleksejs Roslikovs otro reizi.
Jau paliek jautrāk, kolēģi, vēlreiz. Nevajag baidīties no krievu valodas, jo mēs, krievu runājoši latvieši, ir šis valsts pamats, kolēģi kungs, nu nav vispār vietā saukt mani par kaut kādas okupācijas piedošanu paliekam. Kas par absolūtu murgu, uzdotu momentu, ka minimums 40% no Latvijas iedzīvotāja ir krievu runājoši, un jums to ir jārespektē. Un ja mēs runājam konkrētu, pa konkrētu lietu, kolakungs, jums nāksies to respektēt. Jums nesanāks mūs kaut kāda veida visus izolēt un nosūtīt kaut kur uz mēnesi. Tā nebūs. Galvenā ideja ir cita. Ja uzņēmējs spēj nopelnīt lielāku naudu, lai samaksat lielāku nodokli, lai jums, kolakungs, kā komisijas vadītājam, būtu tā superīga alga, ko jūs viņam traucējat? Nekāda veida tas neapdraud neatkarību, par kuru es pats personīgi stāvēšu līdz pēdējām. Nekāda veida tas neapgrūtina un neapdraud latviešu valodas zināšanas. Man ir 3 bērni un 3 pārvalda latviešu valodu un nav nekāda jautājuma. Lielākā daļa no krieviem, kas dzīvo Latvijā, no cilvēkiem, kas mājas runā krievu valodā, zin latviešu valodu. Un jūs tagad mūs apmēlojāt. Absolūti atklāti un klāji. Nav tāda statistikas, kā Latvija dzīvojuši krievu valodīgi neparzina latviešu valodu. Nav. Jūs tagad atklāti melojāt. Mēs tagad runājam par uzņēmējiem, par ekonomiku un par finansēm. Ja uz dotu momentu mēs varam ļaut, dot iespēju mūsu uzņēmējiem pelnīt lielāku naudu, lai viņi to pelna.
diskrimināciju un apdraudējums ļaut angļu valodai būt visur. Tas ir diskriminācija un apdraudējums. Diskriminācija un apdraudējums angliskošana, rusifikācija būs angliskošana. Latviešu valoda ir apdraudēta dēļ angļu valoda starp citu. Jo es vēlreiz atkārtošos uz dotu brīdi, latviešu valodas eksāmena rezultāts skolā ir nekādi, salīdzinājumā ar angļu valodu. Uz dotu momentu latviešu bērni uz ielas labprāt runa angliski, uz dotu momentu uz ielas
kolotu. Kolēģi, drusciņ klusāk.
Uz dotu momentu uz ielas jauniešiem ir moderni un zolīdi sava starpā runāt angliski. Mēs nodzīvojam līdz brīdim, kad tas parāda līmeni jaunietim. Viņi sava starpā komunicējas angliski. Jūs varat iedomāties, līdz kādai situācijai mēs aizbraucam.
Rosnikov kungs, jūs varat lūdzu nekliekt. Mēs visi jūs ļoti labi dzirdam. Paldies.
Te jau saprotiet, ja parlamentam nospļauties, ka mums ir parlamenta vadītājs, kurš atbalsta šito visu gaudošanu, nu ko mēs varam izdarīt? Tikai runāt skaļāk un viss. Nu tad respektēt lūdzu tos, kas iznākuši runāt. Kad jūs runājat, es stāvēju un klusēju, kolakungs. Tas ir mazā cieņa, ko jūs varat izrādīt. Jo uz dotu momentu es taču atbilstu pilnīgi visām prasībām. Pilsonis esmu, latviešu valoda ir. Tad kur ir respekts un cieņa? Kur? Visu laiku tikai radāt ar pirkstu uz to pusi. Kurš no viņiem, es vēlreiz jautāšu, kurš no viņiem uz dotu momentu ar savu darbību, kaut mazā...
Rosnikov kungs, lūdzu nesarunāties arī ar zāli.
Tāpēc es turpināšu, kolēģi, vēlreiz nemarginalizējam cilvēkus, kas dzīvo Latvijā. Viņi nevienu neapdraud. Nemarginalizējam uzņēmējus, kas nodrošina jums algu, Butāna kungs. Jūs un es... Butāna kungs, jūs un es un pārējie deputāti uz dotu momentu mēs sežam uz kakla uzņēmējiem. Jo mums nav naftas, mums nav gāzes, mums ir uzņēmēji. Apvienotais sarakstu labi zina. Jaunieši bēg prom no valsts, jo šeit darba nav. Šeit atalgojuma nav. Šeit kredītu nevar saņemt. Šeit attiecīgi...
Rosnikova kungs, vēlreiz lūdzu nekliedziet.
Uz dotu... Nu tad pārvaldiet kārtību zālu un būs kārtība. Uz dotu momentu jaunieši bēg no valsts, jo viņiem, kā bija solīts, nedos nec kredītu, nec normālu darbu, ka viņš, kamēr viņa nebūs armija. Kolēģi, kas lūdzu?
Rosnikov kungs, nesarunāties lūdzu ar zāli.
Cik cilvēki ir cietuši, parādiet kaut vienu. Valsts valoda ir latviešu valoda, tas nav jautājums. Jautājums par to, ka jūs marginalizējat krievu runājošos. Tas ir fakts, tas ir nepieļaujams.
Rosnikov kungs,
vēršam uzmanību uz to, ko mēs darām, kā likumdevēji. Nevis visu laiku nogrūžam atbildību uz citiem. Un vēlreiz, ja uzņēmējs spēj nopelnīt lielāku naudu, dodiet viņam tādu iespēju. Nu, nemarginalizēt šo jautājumu. Viņš neeksistē. Dabā šīs problēmas nav. Šī problēma pastāv tikai šeit. Un tikai pirms vēlēšanām. Vispirms mēs mocījām vecmāmiņas, tagad apstājāmies un tālāk ejam pēc valodas. Pēc Eiropas parlamentāram vēlēšanam atkal būs kārtība, vai ne? Nu tā ir. Tā ir uz dotu momentu. Jūs pacēlāt tikai tās tēmas, kas jums ir izdevīgas. Nav nekāda sakara ar valsts nākotni. Nav nekāda sakara.
Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edmunds Jurēvits.
Dargie draugi, manuprāt, mēs šajā diskusijā esam aizgājuši tur, mums kur galīgi nevajag aiziet. Ne šis likumprojekts, ne šī doma nav vērsta ne pret vienu tautību, ne pret vienu cilvēku, kas runā savādākā valodā. Ir vienkārši princips tāds, ka Latvijā Latvijas Republikas pilsonim nevar nepamatot prasīt krievu valodas zināšanas, lai viņš ietu, tiktu darbā. Tas ir tikai par to, neviens nevēršās ne pret citu tautību. Un tā ir, kolēģi, diemžēl tā ir reāla problēma, tīpaši mana gadagājuma cilvēkiem, jaunākiem, ka viņi nevar bieži vien iegūt darbu, nepamatot krievu valodas prasību dēļ. Tas nevienā veidā nevēršās tā skaitā pret jūsu vēlētājiem. Mēs runājam tikai par to, ka Latvijas republikā, Latvijas iedzīvotēm nevar būt tāda situācija, ka viņš nevar iegūt darbu tikai tā dēļ, ka viņam tiek pieprasīt krievu valodas zināšanas. Un 95% ir tā, ka nevis šīs zināšanas tiek pieprasītas pēc būtības, bet tā ir tāda veca vēl pagātnes atliek, ka liekas, ka obligāti vajag. Mums tiešām ir uz frakciju nākuši vairākas vēstules, kur mēs redzam, kad Madonā tālākos reģionos prasa krievu valodas zināšanas traktoristam. Kolēģi, Bieži vien šis ir aizgājis tik tālu absurdā, un daudzi jaunieši tiešām dēļ šīm nepamatotām krievu valodas prasībām ir spiesti emigrēt ārpus Latvijas uz Eiropas Savienību, jo viņiem ir labāks angļu valodas, vācu valodas zināšanas. Teikšu arī godīgi, Krištapāns kungs man gadu skaitli šeit minēja iepriekšējā budžeta sēdē. Man arī ir brālis, kas ir divreiz jaunāks par manim, ļoti zinošs, ļoti gudrs, latviešu valodu perfektu māk, angļu valodu perfektu māk, grib strādāt, un arī strādās Latvijā, bet es iedomājos, ja viņam šobrīd piesošās likumdošanas atbrauktu viņš uz Rīgu, viņš darbu visticamāk nevarētu darīt, dabūt privātajā sektorā, jo viņam tik pieprasīts nepamatots krievu valodas zināšanas. Kolēģi, es tiešām aicinu visus šajā jautājumā lūdzu pieejam ar zamākām emocijām, jo tas nav tiešām vērsts neprat vienu, tas ir vērsts par to, par mūsu visiem Latvijas iedzīvotēm, ka ir skaidrs spēles noteikumi. Es nevaru iedomāties jebkuru citu Eiropas valsti, kur, piemēram, dēļ tā, ka francūzs Francijā nezin kādu citu valodu, viņš nevar dabūt vienkāršu darbu apkalpojušā sfērā. Tā nevar būt, kolēģi. Es aicinu balsot par kopā rūpīgi atrast labāko risinājumu, lai novērstu šo diskrimināciju. Un šeit nav runa ne par kādu naidu. Šeit ir tiešām runa par mūsu cilvēkiem, par mūsu valsts valodu. Aicinu balsot par.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Glorija Grevcova.
Saimnes priekšsēdētā, kolēģi. Ja šis tiešām ir par diskrimināciju, tad man ir vienkārši fantastisks priekšlikums jums visiem, ir tīpaši koalīcijai. Jūs piekritīsiet, tas saistīts ar grozījumiem darba likumā. Tad aizliedzam visas svešvalodas kā obligāto prasību. Visam, visas. Un tad tikai tad mēs varam runāt par diskriminācijas novēršanu. Ja mēs aizliedzam kādu vienu valodu, nu tad nenotiek nekāda valsts valodas stiprināšana. Mēs redzam eksāmenu rezultātus, kas tev tika pieminēti, un visu pārējo. Es domāju, Kirštēna kungs tūlītās nāks runāt, es domāju, ka viņš vairāk zinās, ka nekas labāk nestiprina latviešu valodu, kā latviskās dzīves ziņas mācība. Un viņš zinās par šo stāstīt, un kā tas ietekmēs latviešu valodas stiprināšanu. Un es aicinu kolēģi novērst diskrimināciju, neaizliedzot tikai krievu valodu kā obligāto prasību, bet aizliedzot jebkuru svešu valodu kā obligāto prasību. Stiprināsim latviešu valodu, stiprināsim latgaliešu valodu.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Dombrava.
Jā, godā tie kolēģi, es varu raudzīties uz atšķirīgi uz Rosļiko kunga emocijām, bet es domāju, ja visi Latvijas krievi tik labi spētu runāt latviski kā Rosļiko kungs, tad mums problēmas nebūtu nevienā no sfērām. Un tas ir tas, ko mēs gribam panākt, lai visi Latvijas krievi varētu runāt tik pat labi kā Rosļiko kungs. Es arī vēlējos vērst uzmanību uz debatēs izskanējušo, ka ir demogrāfija slikta, tāpēc ir jāved iekšā imigranti, ko Šoisera kungs vairākas reizes uzsvēra. Es aicinu vērst uzmanību. Profesors Mihails Hazans jau sen teica šo faktu, ka liela daļa no personām, kuras izvēlējās izceļot citām Eiropas Savienības valstīm un tā skaitā arī uz Krieviju izceļot, bija pamatā Latvijas Krievi, Baltkrievi, Ukraiņi un tamlīdzīgi. Daudz mazākā īpatsvarā gados jaunu latviešu. Sekas tam ir tādas šobrīd, ko mēs redzam arī demogrāfijas dzimstības līknēs, ka dzimušo latviešu skaits faktiski nav būtiski mainījies pēdējo gadu laikā. 2011. Gadā latviešu skaits, kas piedzima, bija zemāks nekā tas bija aizvadītajā gadā. Bet, protams, ir nepieciešams veikt pasākums, jo mēs nevaram būt priecīgi ar tādu statistiku, kāda ir šobrīd, ir nepieciešams kāpināt dzimstību, un tas ir, es domāju, pašsaprotami. Bet aizvadītais gads bija pirmais gads, kad dzimušo latviešu īpatsvars sasniedza 77%. 77% no visiem jaundzimušajiem bija latvieši. Ko tas nozīmē praktiskā līmenī? Ka, ja mēs turpinām šo faktisko divvalodību, kas pastāv darba tirgū daudz kur, tad ko šie bērni, mūsu Latvijas pilsoņi, kas pamatā ir latvieši, tai skaitā Latvijas krievi, Baltkrievi, Ukraiņi, kur būs 20 gadu laikā iemācījušies latviešu valodu, kāpēc mēs viņiem gribam novēlēt tās pašas problēmas, ar ko saskarās studenti, kuri mācās medicīnu, ko Petrāvičs kundze teica? Ka latviešu jaunietim, kurš mācās par ārstu, ir nepieciešams komunicēt krievu valodā. Nu ko, ja mums tagad būtu robeža vaļā un te pietiekam daudz iebraukt iekšā afgāņi, vai tiešām mēs gribētu pieprasīt, lai mūsu šis topošais ārsts apgūst puštunu valodu? Nu netaču. Šeit ir Latvija, šeit ir viena valsts valoda. Skaidrs, ka ir cilvēki, kas sazinās arī citās valodās, tostarp tūristi, kas ir atbraukuši no kādas pasaules valsts, bet tā ir viņu atbildība. Meklēt tulku, ģimenes locekļiem palīdzēt ar valodu, lai sniegtu saprotamā veidā informāciju valsts valodā. Un tas ir tas koncepts, uz kur mēs ejam ar šiem grozījumiem. Es piekrītu, ka arī tālākā nākotnē mums ir ļoti rūpīgi jādomā par riskiem, ko rada Eiropas Savienības valodas, tostarp angļu valodas pārmērīgā lietošana, bet ejam secīgi uz priekšu. Šobrīd mums ir jānovērš faktiska divvalodība, kas pastāv darba tirgu, un šie grozījumi palīdzēs tos novērst, tāpēc aicinu atbalstīt. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies Aleksandrs Kirštēns otro reizi.
Cienījumā priekšādātāji, godējumie deputāti, nebija taisies runāt, bet es sapratu, ka būs lielas ziepes un dzimstības samazināsies vēl vairāk, un es atnācu drusku nomierināt cilvēks, kas mūs klausās. Godējumu Rosļikovu kungam es gribu pateikt, viņš saka, Igauņu portālos varēja lasīt krieviski Delfi, cik es saprotu, ar šo likumu netiks slēgt Delfi Ru. Katrs Latvijas iedzīvotājs varēs turpināt lasīt. Nākošais, tātad, ja kāds grib skatīties, kas notiek pasaulē krievalodē, saprot, ka šis likums neaizliegs Freedom TV vai Current Time, un šis likums arī neaizliegs Radio Baltkom raidījums krievalodā. Tagad nedaudz, lai galīgi nomierinātu mūsu cienījumus kolēģus no kreisā flanga, šis likums neatjaunos okupācijas laikā likvidēto mīkstu eru un nevienam neatņems pilsonību, kas nespēj pateikt asaru jūra vai asaru jūra. Redziet, ir atšķirība, vai tā ir jūra ar zivīm, vai tā ir jūra ar asarām. Tad, kad ienāca padomu karaspēks, viens no pirmajiem rīkojumiem bija piemērot latviešu valodu no Krievijas iebraukšiem latviešiem, kur ieņēma dažādus vadošo samas. Nu, tur universitātes rektori, ja, kas bija četras klases beiguši. Krievijai bija tā saucamais RAPFAKS, Rabočī fakultēti, ja, un lai viņi varētu, teiksim, kaut ko izbokšterēt latviski, tad viņiem vajadzēja pirmais pārveidot latviešu valodu. Tagad, dārgie kolēģi, nebaidieties, ja jūs mīkstu ernots ietā neatšķirat, jums pilsonību neatņems. Tāpat trīs O tika likvidēti – O, O un O. Garais, īsais un tāds pusapaļais, jā, lai neviens neatšķir. Nevienam netiks atņemta pilsonība, ja viņš latviski nevar pareizi pateikt, teiksim, teikumu – dēli ar dēli, nosi dēli. Šaurais un platais E netiek prasīts valodas likumā laustā intonācija, jā, tad šī primitīva okupantu izkropļotā latviešu valoda paliks, cik es saprotu, jo gan akadēmiķi Blinkena, kas ļoti uzstājās pret Enzeli latviešu valodu, gan viņas meita, ja tagadējā tur akadēmiķi, viņas uzskata, ka tas viss ir lieks, sakārtot šos jautājumus, tā kā nomierināties nekas nebūs. Un beigās es gribētu pateikt, stabilitātes kolēģi, mācieties no saskaņas deputāta Dolgopolova. Viņam bija Saeimā iepriekšējā vislabākā latviešu valoda, un es pateikšu, kāpēc, tāpēc, ka viņš no 3 gadiem gāja latviešu bērndārzā, kur skolotāji un audzinātāji bija ieguvuši izglītību vai nu pirms kara vai vācu laika skolās universitātē. Un viņam bija nabadzījām jāmācās gan šis te 3O, gan platais un šaurais E, gan laustās intonācijas, gan vispārējais. Tagad mums ir demokrātija, nekas nav jāzina, un dzimstība netiks samazināt, ja jūs nemācēsiet pateikt šauro un plato E. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies, nākamais debatēs pieteicies deputāts Edmunds Ziltiņš.
Ļoti cienītās saimas priekšsādātāja, godā tie kolēģi un cienītās kolēģis. Man te tāda pēc izjūtām, man liekas, ka mēs esam atpakaļ kaut kādus 90. Gadu sākumos, ka par to vajadzēja runāt. Un vajadzēja būt striktākiem nostājā. Es saprotu, ka tur bija problēmas ar okupantu karaspēku, un tāpēc tur bija dažāda veida piekāpšanās, bet... Manā skatījumā jau tad vajadzēja šo te asti kaķim nocirst. Bet ko es gribu teikt? Viena lieta. Man draugs dzīvo 100 km no Parīzes, nesen pārvācās ar ģimeni uz turieni, un mēs ar viņu regulāri burtiski nu, nedēļā vairākas reizes sazināmies un runājam pa visu kaut ko, kas notiek tenī skaitā arī Francijā. Un interesanti ir tas, ka pie visa tā, ka viņi, visa ģimene pārvalda franču valodu, nu, kaut kādā noteiktā līmenī, tad ierodoties tur uz vietas un piesakoties, kad viņi tur grib dzīvot, tad viņiem valsts nāk pretī ar apmaksātiem franču valodas kursiem. Tad uzreiz tika sagādāt viņiem šīta dzīvesvieta, viņi pieteicās, tas ir 100 km no Parīzes apmēram, un pieņēma viņus darbā pašvaldībā, jo viņi pārzināja tātad šo te krievu valodu, jo tur ir daudz cilvēku no Ukrainas brauc uz turienu, un tātad viņi, lai varētu komunicēt ar viņiem. Bet stāst par citu kaut ko, par to, ka pieņemsim šajā te tanī vietiņā, kur viņš dzīvo, ir doktorantūra, kur, nu, tur iet, pieņemsim, pie daktera.
Kolēģi! Nacionālā pienība, paldies. Jā.
Un kas ir ļoti interesanti, ka viņš saka, pie visu tā, kad es pārvaldu franču valodu, viņam ir iespēja runāt ar savu dakteri arī krievu valodā. Un ne tikai, tātad gan tanī pašā pašvaldībā, gan doktorantūrā, gan pie zobārsta aizejot. Un man neskapēc šķiet, ka... Es arī par to biju izbrīnīts, un tā mēs tur daudz ko apspriedām, un tad es sapratu, ka viņiem ir svarīgi, viņi tiešām rūpējās par jebkuru cilvēku, kas pirmkārt pie viņiem atbrauc, viņi rūpējās par biznesu, un viņiem cilvēks kā vienpatnis, viņam ir nu, stabila pirmajā vietā un šī gadījumā ar visu to, kad viņiem ir šī lielā mašinērija un patriotisms un franču valodā, un jūs visi ziniet, kā ir, kad viņi nerunās pat angliski, viņi konceptuāli runās franciski. Tanī brīdī, kad jautājums iet par šādām te niansētām lietām, viņi pieļauj dažādas šīs te valodas, tanī skaitā arī krievu valodu. Un man neskapēc šķiet, ka tie jautājumi, kas skar šo te nacionālās vērtības, par ko vispār šeit diskusijas nedrīkst būt, ka tas ir pamats mūsu valstī. Bet tanī brīdī, kad runa iet par šo te biznesu, nu, pieņemsim, tagad mēs pieņemsim šīs te likumdošanas grozījums. Vai tad mēs varēsim iejaukties privātā biznesā? Nu, viņi skatīsies, Jāni neņems, Ivanu ņems, ja? Nu, šādās te aizies kategorijās. Tā kā man liekas, ka mēs nedaudz pārspīlējam. Protams, kad ir jābūt šeit te... nacionālai, tā teikt, ideoloģijai, un tai ir vieta Latvijā, citur tai nav vietas, bet man liekas, ka nevajag arī pārspīlēt, tāpēc es no savas puses es vienkārši nepiedalīšos balsojumā. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies Nauris Puntulis. Jā.
Sēdētās Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, godātie politiķi. Es nolasīšu jums vienu citātu no politikas plānošanas dokumenta, proti saliedēts un pilsoniski aktīvs sabiedrības attīstības pamatnostādnēm. Tātad, citēju, stiprināsim latviešu valodu kā sabiedrību vienojošu pamatu ikdienas saziņā. Ja, tieši to arī dara šie grozījumi darba likumā godātie politiķi. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāja, dāmas un kungi, trīs lietas. Pirmkārt, valodas jautājums patiešām ir bijis ļoti politiski uzlādēts jau vairāk nekā 30 gadus. Un es tiešām ceru, ka Latvijā pienāks laiks, ka mēs nerunāsim tikai par valodām, bet runāsim par konkrētām lietām un iesim tālāk. Otra lieta, šie konkrētie grozījumi darba likumā nekādīgi nediskriminē nevienu krievu valodas lietotāju. Un tie vienkārši sakārto darba likumdošanu, lai nevienam nepamatoti neprasa krievu valodas zināšanas. Ja kādam pienākumu pildīšanai tā ir vajadzīga, tā joprojām varēs tikt prasīt. Un trešais, es nāku no Latgales reģiona, un mums ir gana daudz krieviski runājošo, latviešu literārajā valodā runājošo, un es vienmēr zinu, kā es varu iziet no situācijas, ja rodas saspīlējumi līdzīgi kā šodien. Es varu runāt latgaliski. To saprot gan vieni, gan otri. Tā kolēģi gan vienā flangā, gan otrā mācieties latgaliešu valodu.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā vēl referentam ir kas piebilstams?
Jā, kolēģi. Ļoti dažādi viedokļi izskanēja, kas nav pārsteidzoši, un tas arī atspoguļo to diskusiju gaitu, kāda bija komisijas sēdē. Viedokļi arī komisijas sēdē bija atšķirīgi, bet komisijas deputāta vairākums bija stingrā nostājā par to, ka mēs runājam par reālu problēmu. Ka tie ir reāli cilvēki, reāli Latvijas jaunieši, kuri sastopas ar neadekvātiem ierobežojumiem darba tirgū, un izskanēja arī šis demogrāfiskais aspekts, par ko runāja Šleser kungs, proti vistiešākajā veidā, ja šie jaunieši nedabū darbu Latvijā, un viņi Latviju atstāja. Un tad mums šis imigrācijas jautājums kļūst aktuālāks. Arī šis salīdzinājums par Eiropas Savienības valodām izskanēja, un faktiski tūdaļ arī tika komisijas sēdē atspēkots, jo skaidrs, ka nevar salīdzināt krievu valodas problēmu ar Eiropas Savienības valodām. Krievu valoda neapšaubāmi ir instruments Krievijas varas īstenošanai. Un Latvijas valsts oficiālā politika daudz gadu garumā, un tas nav mainījies arī šobrīd, ir bijusi mazināt krievu valodas ietekmi sabiedriskā jomā, publiskajā dzīvē, tai skaitā izglītības sistēmā, starp citu. Un šajos apstākļos neaizstāvēt Latvijas cilvēks, jauniešus, kuriem attiecīgi nav krievu valodas zināšanas, kaut kas tik pašsaprotams, kā tas bija Šleser kungu paudzē vai varbūt pat manai paudzē, tas būtu amorāli. Un par to komisijas deputātiem bija vairākumam bija pārliecība. Jā, viedokļi bija dažādi un atšķīrās arī tehniskais izpildījums, un no likumprojekta iesniedzējiem izskanēja aicinājums, kuram es pilnībā pievienojos, ka ir svarīgi, lai viens abstrakts formulējums, kas ir šobrīd likumā un nedarbojas, netiktu aizstāts ar citu abstraktu un dažādu tūkojumu formulējumu, kas nedarbojas. Tātad tiem grozījumiem ir jābūt pietiekami konkrētiem. Kādi to būs? Es tomēr ceru uz visu no Saeimas vairākuma frakciju tādu konstruktīvu diskusiju, lai te nebūtu nevienam vietā pārmest pozicionēšanos, bet mēs visi kopīgi nonāktu pie rezultātu. Tā kā komisijas vārdā es aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu darba likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 72, pret 10 atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
29. marts.
Citu priekšlikumu nav, paldies, atbalstīts. Un kolēģi ir iesniegtas izmaiņas apstiprinātajā Saeimas sēdes darba kārtībā un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdzu grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījums ārējās sauzemes robežas infrastruktūras izbūves likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un nākamais likumprojekts grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā otrais lasījums divu priekšlikumu cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā referents Gatis Liepiņš.
Godātie kolēģi, Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā izskatām likumprojekti grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā otrajā lasījumā. Likumprojektam ir iesniegti bijuši divi priekšlikumi un abus iesniegusi bijusi veselības ministre Līga Mendelsone. Bija arī ierosinājums no bijušās ekonomikas ministres, bet tā kā tas bija nokavējis priekšlikuma iesniegšanas termiņu, tad tas tabulā netika iekļauts un tabulā šobrīd neparādās. Un tas ierosinājums paredzēja paplašināt alkoholisko dzērienu klāstu, ko ļauts reklamēt elektronisko plašsaziņas līdzekļos. Nu, komisija apsprieda šo ierosinājumu, bet tas neguva atbalstu, tas informatīvi. Par pirmo priekšlikumu runājot. Pirmais priekšlikums paredz likuma 35. panta otrās daļas 8. punktu papildināt ar vārdiem tabakas aizstājai produktus un turpmāk noteikt aizliegumu audio un audiovizuālos komerciālos paziņojumos, reklamēt tabaku, tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces, uzpildes tvertnes un smēķēšanu, kā arī tabakas aizstājai produktus. Tabakas aizstājai produkti, to skaitā bezdabakas nikotīna, spilventiņi, tas ir jauns izstrādājumu veids, kas nevar tikt uzskatīts ne par smēķēšanas ierīci vai to uzpildes tvertni. Tabakas aizstājai produktu definīcija ir iekļauta likumprojektā grozījumu tabakas izstrādājumu augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likumā, ko šodien bija paredzēts izskatīt Saeimas sēdē, bet tas tika izslēgts no darba kārtības. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums līdzīgi kā iepriekšējais priekšlikums paredz likuma 45. panta 3. daļas 1. punktu papildināt ar vārdiem tabakas aizstājai produkti un turpmāk noteikt aizliegumu audiovizuālu elektronisko plašsaziņas līdzekļu raidījumos, izvietot tabakas izstrādājumus, kā arī tabakas aizstājai produktus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces vai uzpildes tvertnes vai tādu uzņēmumu, produktus, kuru pamatnodarbošanās ir tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājai produktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai uzpildes tvertņu ražošana vai pārdošana. Komisijas vārdā aicinu arī šo priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti un komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šā gada 21. decembris, jebšu viena nedēļa.
Citu priekšlikumu nav, deputāti piekrīt.
Paldies.
Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma valsts sociālo pabalstu likumā pirmais lasījums sociālajā un darba lietu komisijas vārdā referents Ramon Petrāviči.
Likumprojekts grozījuma valsts sociālo pabalstu likumā mērķis ir nodrošināt pilngadīgu personu ar ļoti smagu invaliditāti, interešu aizstāvību valsts sociālo pabalstu saņemšanā. Jo šobrīd nepilngadīgas personas, nepilngadīgu bērnu intereses juridisko pārstāvniecību nodrošina viņa vecāki vai aizbildņi vai audžu vecāki. Savukārt, sasniedzot pilngadību civillikuma izpratnē, persona kļūst rīcības spējīga un savas tiesības un intereses viņam būtu jāpārstāv pašam. Taču ļoti daudzos gadījumos šie bērni ir ar ārkārtīgi smagu invaliditāti, un viņi, protams, ka nevar realizēt šīs likuma piešķirtās tiesības, un paši nevar izsināt jautājumus, kas saistīti ar invaliditātes kārtošanu, sociālo pabalstu saņemšanu un nokārtošanu. Un tad ģimenei ir jāsniedz prasība tiesā, lai ierobežotu rīcības spēju, un šis process ir gana sarežģīts un garš, un tas nozīmē, ka ģimene pat uz vairākiem mēnešiem paliek bez pabalsta, kamēr tiesa pieņem lēmumu un tiek ierobežota rīcības spēja un nodrošināts atkal juridiskais pārstāvis, kurš personas vārdā var rīkoties. Un ar šiem grozījumiem Valsts sociālo pabalstu likumām tiks pieņemts speciāls regulējums, kas noteiks, ka tiesības pieprasīt ar invaliditāti saistītos pabalstus par pilngadīgumu sasniegušu jaunieti, kuram valsts komisija ir noteikusi invaliditāti ar cēloni kopš bērnības, ir personai, tad, kura bija pilngadību sasniegušā jaunieša ar invaliditāti likumiskais pārstāvis vienu dienu pirms pilngadības sasniegšanas un saņēma valsts sociālos pabalstus par bērnu ar invaliditāti. Pie nosacījuma, ka tiesā ir pieņemts lēmums par lietas ierosināšanu par pilngadību sasniegušās personas ar invaliditāti rīcības spējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu. Tas atvieglos visu šo procedūru ģimenēm un nebūs pārtraukums pabalstu saņemšanā. Un komisija ir lūgusi arī tieslietu ministriju un labklājības ministriju kopā ar organizāciju, kuras reprezentē personu ar smagu invaliditāti un viņu vecāku intereses pārstāvjiem, veidot dialogu un vienoties par rīcības spējas ierobežošanas noteikšanas procedūru, lai optimāli atvieglotu to risinājumu un nebūtu jāiet cauri visam tam sarežģītajam pazemojošam procesam, pierādīt, ka ir jāierobežo rīcības spēja, lai gan tāda nekad nav bijusi. Aicinu arī Saeimu atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasējumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Valsts sociālo pabalstu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 90, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš nākamā gada 5. janvāris.
Paldies, citu priekšlikumu nav atbalstīts. Nākamais likumprojekts grozījuma izglītības likumā, pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā, referents Antoņina Ņenaševa.
Ļoti cienējami priekšsētājs, kundze, kolēģi, skatam likumprojektu pirmajā lasījuma grozījuma izglītības likumā. Šis ir valsts prezidenta iesniegtais likumprojekts, kas ir nepieciešams, lai pilnveidot tiesisku regulējumu divās jomās. Pirmkārt, tas ir par, lai noteikti nepārprotam izglītības iestādes tiesības gadījumos, kad pastāv pamatotas bažas par vardarbības draudiem vai par citiem nozīmīgiem drošības riskiem pārmeklēt izglītojuma personīgas mantas. Un otrais priekšlikums tur ir arī noteikti cekas, proti administratīvu sodu par to, ja apzināti netiek izpildīts likumā noteiktais pienākums sniegt informāciju izglītības iestādei. Un tas ir būtiski ietekmējis izglītības programmas apguvi un tajā iesaistītas personas. Šis, kā jūs zināt, kolēģi, ir plaši diskusija sabiedrībā jau bijis ilgāk laiku, ir arī iesniegt līdzīgi raksturu priekšlikumu arī no kolēģiem deputātiem. Tāpēc arī komisijas sēdē, kas notika 5. decembrī, tik plaši izdiskutēts šis likumprojekts, ir vienbalsīgi atbalstīts. Aicināts arī garāks termiņš, lai varētu, protams, korekti noformulēt un izrunāt vēl ar iesaistītām pusēm. Līdz ar to varam arī turpināt meklēt tos uzlabojumus drošības situācijā skolās un nodrošinot nepārprotams tiesības rīkoties ātri, lai novērst jebkādu šaubas tad par izglītības iestāžu tiesībām rīkoties arī nekavējoties, ja rodas pamatotas aizdomas par iespējamiem drošības apdraudējumiem. Līdz ar to komisija vienbalsīgi atbalstīts pirmais lasījums. Aicinu arī atbalstīt Saeimu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 9, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Aicinam komisijas vārdā aicinu priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam noteikt vienu mēnesi no izskatīšanai Saeimā, līdz ar to tas būtu 15. janvāris.
Citu priekšlikumu nav, deputāti piekrīt. Paldies.
Paldies.
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam un tādēļ lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Edvardam Smiltēnam.
Dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, tātad nav reģistrējušies Jānis Grasbergs, Mārcis Jencītis, Zanda Kalniņa Lukaševica, Dmitrijs Kovaļenko, Igors Rajevs, Jānis Reirs, Aiva Vīksna un Edgars Zelders.
Paldies! Pārtraukums līdz 13.30.